นี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางวิขัน
นี่เป็นรายการพิเศษที่ The Cloud ทำขึ้นมาเพื่อเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10ท่านในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนคนทั่วไปจะจดจำพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์ว่าเป็นผู้กำกับหนังแต่ที่อันบอกผมว่าทั่วโลกเนี่ยเขามองพี่เจ้ยว่าจริงๆแล้วเป็นศิลปินแต่ทำงานผ่านฟิล์ม
ทั่วโลกมองยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ผมเนี่ยมองว่าแกเป็นศิลปินนะฮะปีล่าสุดเนี่ยมีนิตยสาร Art News นะฮะเขาจัดอันดับศิลปินที่ทรงอิทธิพลในโลกนี้พี่เจ้ยของเราก็เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่อยู่ในลิสต์อันดับที่35ในตอนแรกที่เชิญพี่เจ้ยมาเนี่ยพี่เจ้ยก็ถามเราว่าที่เชียงรายมีโรงพยาบาลล้างหรือโรงเรียนล้างหรือไม่ปรากฏว่าเราก็เจอว่าที่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ถูกทิ้งร้างนะโรงเรียนบ้านแม่มะเนี่ย
ครับ
แล้วก็เหตุผลของการเลือกโรงเรียนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับงานภาพยนตร์ของแก
เจ้ยก็ทำงานนี้ขึ้นมาผ่านห้อง3ห้อง
ครับห้องแรกเป็นห้องภาพเคลื่อนไหวตั้งชื่อว่าออกแบบในใจแกพูดถึงความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของเวลาห้องที่2เนี่ยทางพี่เจ้ยเนี่ยก็จัดเก้าอี้ไว้ให้เรานั่งดูในฐานะผู้ชมภาพยนตร์ส่วนห้องที่3เนี่ยเป็นห้องสังเกตการของแสงจุดสำคัญของงานชิ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของแสงนะเพราะว่าแสงเนี่ยก็คือสิ่งที่มันทำให้เกิดภาพยนตร์มันเป็นโอกาสครั้งแรกนะฮะที่งาน A Conversation with the Sun VR เนี่ยได้มาแสดงที่เมืองไทยนะครับมันเป็นประสบการณ์ VR ฮะซึ่งพี่เจ้ยเองก็บอกว่าเคยคิดว่า VR เนี่ยจะเป็นอนาคตของภาพยนตร์แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะ VR กับภาพยนตร์เนี่ยใช้ภาษาต่างกันการทำงานภาพยนตร์ของแกกับการทำงานศิลปินของแกเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
สวัสดีครับนี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับ2ตอนแรกนะฮะเราได้ฟังถึงศิลปินระดับตำนานซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ไปแล้วนะฮะรู้จักคิวเรเตอร์ไปแล้วตอนนี้จะเป็นศิลปินจริงๆบ้างนะครับผมซึ่งตอนแรกนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงศิลปินที่หลายท่านคิดว่าเอ๊ะเขาเป็นพ่วงกับภาพยนตร์หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วครับเขาเป็นศิลปินครับคุณอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับพี่อั๋นอังกฤษเนี่ยก็พาผมมาอยู่ในไซต์งานในพื้นที่แสดงงานของพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์เรียบร้อยแล้วครับพี่อั๋นสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมฮะมันคืออะไรฮะที่นี
่ที่นี่เป็นโรงเรียนร้างชื่อว่าโรงเรียนบ้านแม่มะ
ครับผม
อยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะฮะโรงเรียนร้างแห่งนี้ร้างมาเป็น10ปีแล้ว
ครับ
นะครับเพราะว่าเนื่องจากจำนวนนักเรียนน้อยลงจึงต้องไปควบรวมกับโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากโรงเรียนล้างแล้วเนี่ยก็มีพระนะฮะที่วัดใกล้ๆเนี่ยมาใช้ห้องเรียนที่เนี่ยในการเรียนการสอนวิชาพระด้วย
ครับ
และนอกจากนั้นก็ยังใช้เรียนศิลปะเบื้องต้นด้วยนะครับโรงเรียนเนี้ยก็เป็น1ใน17พื้นที่ของ Thailand Biennale เชียงรายครั้งนี้ครับ
ทีนี้อย่างแรกเลยเนี่ยคนทั่วไปจะจดจำพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์ว่าเป็นผู้กำกับหนังมือรางวัลแล้วก็จะจดจำสิ่งนั้นแต่พี่อันบอกผมว่าทั่วโลกเนี่ยเขามองพี่เจ้ยว่าจริงๆแล้วเป็นศิลปินแต่ทำงานผ่านฟิล์ม
ทั่วโลกมองยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ผมเนี่ยมองว่าแกเป็นศิลปินนะฮะที่ใช้ศิลปะภาพยนตร
์
ในการบอกเล่าเรื่องราวนะครับ
ซึ่งประโยคนึงที่ผมชอบคำยามที่พี่อันให้ไว้มากๆคือว่าจริงๆแล้วพี่เจ้ยอ่ะไม่ได้จบฟิล์มสคูลแต่ว่าจบอาร์ตสคูลมา
ใช่ฮะพี่เจ้ยจริงๆแล้วระดับปริญญาตรีเนี่ยหลายท่านก็ทราบแล้วว่าแกจบสถาปัตยกรร
ม
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะพี่เจ้ยเป็นคนที่โตที่ขอนแก่นนะครับในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นหมอนะ
ครับ
แล้วก็โตอยู่ในบ้านพักโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรียนสถาปัตยกรรมยังไม่พอนะฮะตอนทำทีซีสเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยฮะแกยังออกแบบน่าจะเป็นหอภาพยนตร์นะครับอยู่ในงานออกแบบสำหรับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีของแกด้วย
ครับผม
หลังจากนั้นพี่เจ้ยได้ไปศึกษาต่อที่สถาบันศิลปะแห่งเมืองชิคาโก้นะครับในสาขาวิชวลอาร์ตนะครับแล้วก็จบมาจากโรงเรียนศิลปะนะครับ
ครับผมอันนั้นคือแบ็คกราวด์ด้านศิลปะทีนี้เราจะเห็นงานสไตล์พี่เจ้ยจะเป็นงานนิ่งๆเรียบๆแล้วก็ตัวจริงแกก็จะเป็นคนเงียบๆพูดน้อยๆคิดว่าสิ่งนี้แกได้มาจากประสบการณ์อะไรในวัยเด็กไหมครับ
คือพี่เจ้ยเนี่ยเคยเล่าในงานเสวนาแห่งหนึ่งนะฮะว่าโตมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นหมอแล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับก็ทำให้มีชาวบ้านเนี่ยอยู่เต็มบ้านไปหมดเลยนะครับการที่ต้องเจอคนเยอะๆตลอดเวลานะครับก็ทำให้แกมีความขี้อายนะครับก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับแล้วก็มีเพื่อนน้อยแต่ว่าจริงๆก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันที่คบกันมาอย่างยาวนานนะครับ
ครับแล้วก็พอพี่เจ้ยจบสถาปัตย์ใช่ไหมฮะก็ไปเรียนต่อด้านศิลปะนะฮะแล้วก็พี่อั๋นก็อาจจะเป็นคนไทยคนแรกๆที่ได้ชมหนังสั้นพี่เจ้ยในยุคโน้นประมาณปีไหนฮะ
คือในตอนนั้นเนี่ยผมเป็นนักศึกษาอยู
่
นะ
ครับ
แล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงเนี่ยเอาหนังสั้นของพี่เจ้ยนะฮะชื่อหนังเนี่ยเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เป็นหนังสั้นๆประมาณ5นาทีซึ่งเป็นภาพที่ดูได้ยากนะเป็นภาพเบลอๆผักขาวดำนะฮะแล้วก็เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเท่าที่ผมจำได้ก็คือพูดว่าแบบเจ้ยสบายดีไหมลูกในตอนหลังเนี่ยผมจึงมาทราบว่าเป็นเสียงของคุณแม่ของพี่เจ้ยที่โทรศัพท์ทางไกลไปหาลูกที่อเมริกาหนังเรื่องนี้ทำเมื่อปี1994นะครับอาจารย์ผมเอามาฉายที่โรงเรียนนะครับสมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีแล้วก็เลยจดจำชื่อของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลได้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมทำความรู้จักกับอภิชาติพงศ์ผ่านหนังสั้นสั้นๆแล้วก็น่าประทับใจนะคร
ับ ก็แปลว่าพี่เจ้ยเนี่ยทำหนังสั้นทำงานศิลปะมา30ปีแล้ว
คือเราจะเรียกหนังแบบนี้จะเรียกว่าเป็นหนังทดลองก็ได
้
นะเป็นหนังนอกกระแสก็ได้ที่เรารู้จักกันนะ
ครับวันนั้นอาจารย์เอาหนังเรื่องนี้มาเพื่อจะบอกอะไรเด็กๆฮะ
วันนั้นมันเป็นวิชาศิลปะวิจารณ์นะฮะก็คือมีการฉายหนังทดลองในฐานะงานศิลปะแล้วก็ฉายหนังหลายๆแบบฮะเราก็เราไม่ได้สนใจมากอะไรเท่าไหร่ฮะแต่ความรู้สึกของเราก็คือหนังเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนาะมันเหมือนกับเป็นเสียงที่แม่เรียกซ้ําๆหรือถามด้วยความห่วงใยซ้ําๆฮะในตอนนั้นที่ผมไม่ได้รู้จักพี่เจ้ยเลยนะฮะไม่รู้จักชื่อศิลปินเลยด้วยซ้ําฮะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันอยู่ในความทรงจําของเรามาโดยตลอดฮะ
ก็คือเป็นเสียงของคุณแม่ที่ผ่านโทรศัพท์
ทาง
ข้ามประเทศ
ใช่เจ้ยสบายดีไม่ลูกอะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ครับนั่นเป็นงานในอดีตของพี่เจ้ยนะฮะ
ครับ
ทีนี้แล้วพี่เจ้ยในวงการหนังหรือว่าวงการศิลปะทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจดจำพี่เจ้ยกันยังไงบ้าง
แน่นอนทุกคนก็จะบอกว่าเป็นเจ้าของรางวัลปาล์มทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคานใช่ไหมฮะหรือได้รางวัลก่อนหน้านั้นเป็นรางวัลอะไรนะจูรี่ไพรส์ใช่ไหมฮะจากเทศกาลเมืองคานเช่นกันแล้วก็เป็นกรรมการในการประกวดภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็สอนหนังสือในหลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ผมอยากจะสารภาพเลยออกตัวก่อนเลยนะว่าผมอ่ะอาจจะไม่ใช่แฟนภาพยนตร์ของพี่เจ้ยเพราะดูทีไรก็หลับทุกทีนะครับแล้วก็จดจำอะไรได้ไม่มากนักนอกจากความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกอึงอวนนะฮะอึงอวนอยู่ในความรู้สึกสำหรับหนังพี่เจ้ยนะฮะหนังที่ผมน่าจะดูเข้าใจมากที่สุดนะฮะหรือดูรู้เรื่องนะฮะก็คือเรื่องแสงศตวรรษนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีเรื่องที่ผมได้ดูอีกก็คือเรื่องดอกฟ้าในมือมาร
พี่เจ้ยก็จะมีหนังเรียกว่าเป็นหนังขนาดยาวนะฮะที่ฉายตามเวทีต่างๆทั่วโลกแล้วอีท่าไหนถึงคนในวงการศิลปะถึงบอกว่าอ่ะพี่เจ้ยทำงานศิลปะ
คือคนอาจจะเห็นพี่เจ้ยในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ใช่ไหมฮะมีงานอยู่ในเทศกาลภาพยนตร์หรือฉายโรงภาพยนตร์แต่ในขณะเดียวกันพี่เจ้ยก็ทำงานที่เรียกว่าเป็นงาน installation artนะครับในพิพิธภัณฑ์ในแกลเลอรี่ศิลปะทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับทำควบคู่กันมาโดยตลอดเป็นงานที่เป็นใช้โปรเจคเตอร์ใช้แสงนะครับแล้วก็ใช้ภาพเคลื่อนไหวนะครับประกอบกันนะครับเป็นสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกให้กับผู้ชมนะ
ครับทีนี้เราก็ลองตอนทำรายการนี้ก็ลองไล่เรียงกันดูว่าเออศิลปินไทยที่โด่งดังระดับโลกมีใครบ้างแล้วก็ใครเป็นที่รู้จักมากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่าชื่อพี่เจ้ยเนี่ยเป็นชื่อศิลปินไทยที่คนทั้งโลกรู้จักกันแบบเป็นเบอร์ต้นๆของไทยก็ว่าได้
ใช่ฮะคือแกจะเรียกว่าอยู่ทั้งสองโลกก็ได้นะคือเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ด้วยในระดับโลกแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงการวิชวลอาร์ตในวงการทัศนศิลป์ด้วยในระดับโลกปีล่าสุดเนี่ยมีนิตยสาร Art News ฮะเขาจัดอันดับศิลปินที่ทรงอิทธิพลในโลกนี้พี่เจ้ยของเราก็เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่อยู่ในลิสต์อันดับที่35
และพี่อั๋นก็บอกว่าถึงขั้นว่ามีวิชาอภิชาติพงศ์สตาร์ดี้ในมหาวิทยาลัยด้วยอ
ันนี้ผมฟังมาอีกทีนะก็ไม่ยืนยันว่ามันมีที่ไหนยังไงนะอาจจะเป็นวิชาเลือกหรือเปล่านะครับผมก็ฟังคนอื่นมาอีกทีแต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่ามีคนชื่นชมพี่เจ้ยเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยนะแฟนคลับ
ครับผมนั่นก็เป็นแบ็คกราวด์ของพี่เจ้ยพอได้ทราบกันนะฮะทีนี้พอมีงาน Thailand Biennale เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เฟ้นหาศิลปินกันว่าเอ๊ศิลปินคนไหนบ้างที่จะมาทำโชว์หลักในงานครั้งนี้ทำไมชื่อพี่เจ้ยถึงโผล่ขึ้นมา
คือพี่เจ้ยเนี่ยทำงานอยู่กับเรื่องราวของผู้คนโดยเฉพาะความสนใจของผู้คนตัวละครของแกจะเป็นผู้คนที่เรียกว่าเป็นชาวบ้านนะเป็นคนชายขอบนะครับแล้วก็หนังของแกเนี่ยเป็นหนังของแกหรืองานศิลปะของแกเนี่ยเป็นหนังเป็นงานที่แบบเปิดประสบการณ์ให้กับผู้คนนะฮะเราก็ทีมคิวเรเตอร์ก็คุยกันว่า พื้นที่หรือความคิดของเบียนาเล่เนี่ยที่เกี่ยวกับการเปิดโลกเนี่ยก็เป็นการเปิดโลกการรับรู้นะครับของผู้คนด้วยเช่นกันนะฮะก็เลยเชิญพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์มาร่วมนะฮะแล้วก็เราติดตามพี่เจ้ยมาจากงานที่กวางจูเบียนาเล่ซึ่งแกทำงานเป็นงานที่ทำอยู่ในโรงพยาบาลล้างที่เมืองกวางจูนะครับในตอนแรกที่เชิญพี่เจ้ยมาเนี่ยพี่เจ้ยก็ถามเราว่าที่เชียงรายมีโรงพยาบาลล้างหรือโรงเรียนล้างหรือไม่นะฮะเพราะว่าก็อยากจะทำงานที่ต่อเนื่องกันปรากฏว่าเราก็เจอว่าที่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ถูกทิ้งร้างนะโรงเรียนบ้านแม่มะเนี่ยแล้วก็เหตุผลของการเลือกโรงเรียนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับงานภาพยนตร์ของแกที่ชื่อว่ารักที่ขอนแก่นซึ่งเป็นการใช้โรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงพยาบาล
ครับ
ซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็เกี่ยวพันกับชีวิตวัยเด็กเพราะพี่เจ้ยเป็นคนที่เติบโตมาในโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอนะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับชีวิตวัยเด็กของแกเช่นกันเพราะแกก็บอกว่าแกเป็นคนที่ไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยชอบบังคับและมีเต็มไปด้วยกฎระเบียบนะฮะก็วิธีการหนีจากห้องเรียนของแกก็คือการวาดการ์ตูนหรือวาดรูปเล่นนะก็ชอบอยู่วิชาเดียวคือชอบวิชาศิลปะนะครับ
มาถึงงาน Thailand Biennale นะฮะเราก็จะคิดว่าเอ๊ะศิลปินควรต้องสร้างงานสร้างชิ้นงานแต่พี่เจ้ยเป็นผู้ร่วมกับหนังคิดว่าอยากชวนพี่เจ้ยมาทําอะไรในงานนี
้คือพี่เจ้ยเข้ามาดูพื้นที่ฮะแล้วเขาก็สิ่งแรกที่เขาบอกก็คือห้ามลบกระดานนะฮะในห้องนี้นะ
ครับผม
เพราะว่าถ้าเราเห็นกระดานไวท์บอร์ดข้างหลังเนี่ยจะมีตัวอักษรเขียนไว้จากครูคนหนึ่งที่เคยมาสอนวิชาศิลปะที่ห้องนี
้
แล้วก็ห้ามทำความสะอาดเถาวัลย์ไม้เลื้อยต่างๆที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ปล่อยห้องนี้ให้เป็นไปตามธรรมชาติก็คือเปิดหน้าต่างรับแสงธรรมชาตินะฮะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็เป็นฉากขนาดใหญ่3ผืนนะฮะซึ่งเป็นภาพที่ได้มาจากศิลปินเชียงราย2ท่านนะครับคนแรกก็คือคุณนพนันทันนารีนะฮะเจ้าของภาพสีน้ำเงินนี้กับภาพแลนด์สเคปอันนี้นะเป็นภาพถนนส่วนอีกท่านนึงก็คือคุณอำนาจก้านขุนทศนะครับเป็นภาพเชียงรายในม่านหมอกนะฮะคือที่โรงเรียนบ้านแม่ม้าเนี่ยมีงานอยู่2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็เป็นของพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์ใช่มั้ยฮะอีกชิ้นนึงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพาวิเลียนของโมม่านิวยอร์กฮะโดยคิวเรเตอร์จากนิวยอร์กนะฮะคุณจอร์จซีเกิลนะฮะคิวเรตภาพยนตร์จากจดหอจดหมายเหตุของโมม่านิวยอร์กเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนและห้องเรียนนะครับมาจัดฉายที่พาวิเลียนของโมม่านิวยอร์กด้วย
ครับผม
ชื่อว่า Cinema for All นะครับ
ก็จะได้ชมหนังระดับโลกในห้องเรียน
หนังโบราณหนังที่หาชมได้ยากนะเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้ว
นั่นเป็นงานที่1นะฮะทีนี้พอถึงงานของพี่เจ้ยเองพี่เจ้ยก็ทำงานนี้ขึ้นมาผ่านห้อง3ห้อง
ครับ
ทั้งหมดทั้งโปรเจกต์นี้พี่เจ้ยเค้าเรียกชื่อมันว่าอะไรครับ
เราเรียกกันว่าผีตาโบนะแต่ว่าชื่องานจริงๆเราก็ไม่รู้กันแต่ประกอบไปด้วย3ห้อง
ครับผม
ห้องแรกเป็นห้องภาพเคลื่อนไหว
นี่คือห้องนี้
คือห้องนี้
ถ้าคนเดินมาชมงานจะเจอห้องนี้ห้องแรก
ตั้งชื่อว่าออกแบบในใ
จครับผมซึ่งเป็นข้อความที่ค้างอยู่บนกระดานนี้
ใช่ออกแบบในใจนะครับเป็นวิธีการออกแบบผลงานศิลปะก็เริ่มต้นจากการออกแบบในใจ
ครับผมห้องนี้คิดว่าพี่เจ้ยอยากสื่อสารอะไรกับผู้คน
แกพูดถึงความเคลื่อนไหวเนาะแกพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของเวลาแล้วก็แน่นอนมันเกี่ยวกับภาพยนตร์เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันคือการเอากล้องถ่ายภาพเนี่ยไปบันทึกภาพแสงใช่ไหมฮะจากเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วกลับนำมาฉายก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ข้ามเวลาการที่เข้ามาเป็นผู้สังเกตการอยู่ในห้องเนี้ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของแสงแดดเวลาและการเคลื่อนไหวของผ้าม่านนะครับ
อย่างแรกคือต้องเปิดหน้าต่างก่อนให้แสงมันเข้า
เปิดหน้าต่างอยู่ตลอด
รู้ว่านี่มันเช้าเย็น
ใช่ฮะห้องนี้เปิดหน้าต่างอยู่ตลอดแล้วก็ผ้าม่านที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของผ้าม่านของโรงมหรสพ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นโรงละครหรือโรงลิเกเนี่ยจะมีผ้าม่านเพื่อเปิดปิดใช่มั้ยฮะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นการเปลี่ยนฉากนะครับการเปิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะ
ครับผมซึ่งเป็นการเอาภาพที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพิมพ์เอามาขยายให้กลายเป็นไซส์ใหญ
่เป็นภาพงานจิตกรรม
ครับ
เป็นภาพงานจิตกรรมก็เหมือนกับฉากโรงลิเกซึ่งจะเป็นงานเพ้นท
์
นะฮะห้องที่2เนี่ยชื่อห้องเนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูนะก็คือเป็นห้องที่เราเข้าไปดูหนัง
ครับ
เรื่องผีตาโบนะฮะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากหนังจริงๆเรื่องผีตาโบปี2524โดยคอนเจ็ดแก่นเพชร
ครับ
แต่ผีตาโบวันเนี้ยนักแสดงก็คือคุณอิดซึ่งเป็นนักแสดงประจำของพี่เจ้ยอยู่แล้วนะฮะมาเล่นเป็นผีตาโบโดยแบบเลือกมาเฟรมต่อเฟรมเลยนะครับเป็นการรีเม
ค
ผีตาโบในเวอร์ชั่นที่สั้นลงนะครับ แล้วก็ประกอบไปด้วยเสียงที่เป็นเสียงความถี่ต่ำๆซึ่งเสียงนี้จะปรากฏอยู่ในงานพี่เจ้ยหลายงานนะเป็นเสียงที่ให้ความรู้สึกถึงความดึกดำบรรหรือการเดินเข้าไปในถ้ำซึ่งมันทำงานมากกับความรู้สึกของเรา
ผีตาโบ๋หนังไทยเรื่องนี้มันสำคัญยังไงฮะพี่เจ้ยถึงหยิบมาเล่า
เรื่องผีตาโบ๋เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่โดนขโมยดวงตาไปนะครับการดวงตาเนี่ยมันสื่อถึงการมองเห็นความจริงนะครับเราก็จะตีความไปได้ว่าการที่ไม่มีดวงตาเนี่ยก็การที่เราไม่สามารถมองเห็นความจริงได้แต่สิ่งที่มันย้อนแย้งก็คือผีเนี่ยก็กลัวแสงนะฮะการจะมองเห็นได้ก็ต้องอาศัยแสงแต่ผีโดยเฉพาะผีไทยในหนังไทยเนี่ยหนังผีเนี่ยเวลาเจอแสงแดดนี่ก็จะหลอมละลายหน้าเละไปเลยใช่มั้ยฮะแต่ว่าก็ต้องตามหาดวงตาเพื่อจะตามหาแสงสว่างด้วยนะตามหาความจริงตามหาแสงสว่างอันนี้ผมคิดว่าเป็นเชิงอุปมาถึงผู้คนแห่งยุคสมัยที่ตามหาความจริงอยากรู้ความจริงนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เราก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงด้วยนะครับ
นะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องเวอร์ชั่นดั้งเดิมเนี่ยคนที่ขโมยตาของผีไปก็คือคนรวย
ใช่ก็เหมือนกับเอาดวงตาไปแล้วก็เหมือนกับคนเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำของชนชั้นด้วยที่จะต้องตามหาดวงตากลับคืน
นะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นเรื่องผีตาโบ๋เนี่ยพี่เจ้ยก็ถ่ายทำนักแสดงขึ้นมาใหม่เป็นฉากบอกว่าเป็นเฟรมต่อเฟรมพอคนที่เราเข้าไปนั่งชมใช่ไหมฮะก็จะได้เห็นฉากนักแสดงที่เป็นผีตาโบ
๋แต่เราจะมีความรู้สึกว่าผีตาโบ๋เนี่ยไม่ได้หลอกหลอนเราแต่ผีตาโบ๋เนี่ยจะเป็นแบบผีตาโบ๋ที่น่าสงสารนะครับแล้วก็ทุกข์ทรมานที่ถูกกักขังอยู่ในจอภาพยนตร
์ครับ
ซึ่งเป็นจอที่เป็นกระจก2ด้านนะครับห้องที่3เนี่ยมันสัมพันธ์กับห้องที่2มากเลยห้องที่2เนี่ยทางพี่เจ้ยเนี่ยก็จัดเก้าอี้ไว้ให้เรานั่งดูในฐานะผู้ชมภาพยนตร์ถูกมั้ยฮะส่วนห้องที่3เนี่ยเป็นห้องสังเกตการของแสงนะครับพอเราไปที่ห้องที่3เนี่ยเราจะมีแสงส่องสะท้อนเข้ามาแล้วผู้ชมที่อยู่ที่ห้องที่2เนี่ยจะมองเห็นคนที่เดินอยู่ที่ห้องที่3เหมือนกับอยู่ในฉากของภาพยนตร์ด้วยเช่นกันเหมือนถ้าเราจะมองอย่างนี้ว่าเราเป็นทั้งผู้ชมและเป็นทั้งผู้เล่นที่อยู่ในภาพยนตร์ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบภาพเคลื่อนไหวที่แบนๆแล้วเรานั่งดูอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันพี่เจ้ยได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราทั้งเป็นผู้ชมแล้วก็เป็นผู้เล่นในขณะเดียวกันด้วย
ครับซึ่งห้องที่3เนี่ยก็จะเหมือนเป็นห้องฉายหนังถูกไหมฮะ
เป็นห้องฉายหนังซึ่งเราจะมองจากข้างหลังของจอเป็นห้องสังเกตการห้องนั้นจะไม่ค่อยมีเก้าอี้ก็คืออยากให้เราเดินไปเดินมานะครับเป็นส่วนหนึ่งคนที่อยู่ที่ห้องที่สองจะมองเห็นเรานะครับจุดสำคัญจุดสำคัญของงานชิ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของแสงนะเพราะว่าแสงเนี่ยก็คือสิ่งที่มันทำให้เกิดภาพยนตร
์ครับ
นะฮะเกิดชีวิตเลยด้วยซ้ำนะฮะ
ชื่องานของทั้งสองห้องเนี่ยชื่อไทยคือผีตาโบ๋นะฮะภาษาอังกฤษชื่อโซลาเรียมพูดถึงพระอาทิตย์แหล่งกำเนิดแสง
ใช่ฮะ
แล้วก็ห้องที่สองกับห้องที่สองนิดนึงถ้าเรานั่งชมเนี่ยนอกจากเห็นผีตาโบ๋แล้วจะเห็นดวงตาลูกตาเด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งอยู่ในจอ
คือผมเคยถามพี่เจ้ยเรื่องนี้ก็คือแกบอกว่าแกเป็นคนที่ขี้อายมากเนาะแล้วก็การสื่อสารของแกเนี่ยการสื่อสารของศิลปินต่อโลกเนี่ยก็จะผ่านกล้องถ่ายภาพยนตร์นะภาพยนตร์เป็นเครื่องมือที่พี่เจ้ยที่ศิลปินใช้สื่อสารกับโลกนะในย่านหนึ่งก็คือดวงตาของศิลปินเนี่ยก็คือการตามหาดวงตาเนี่ยก็คือการตามหาช่องทางที่จะสื่อสารด้วยเช่นกันนะครับ
ครับผมก็แล้วก็พี่อั๋นเคยเล่าให้ฟังว่าไอเดียแรกของพี่เจ้ยเนี่ยดวงตาที่ว่าเนี่ยจะไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันกว่านั้นเยอะมาก
ใช่ตอนแรกเหมือนกับมันจะเป็นอ็อบเจกต์ด้วยนะครับที่หลอกเราด้วยนะฮะแต่ก็งานก็พัฒนาไปนะฮะเป็นภาพยนตร์
ใช่มันกลายเป็นดวงตาที่วิ่งอยู่ในพื้นอะไรเงี้ยนะ
ฮะใช่ใช่ใช่
ก็ครับน่าจับตาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคงสนุกขึ้นเยอะ
ครับน่าจะผีหลอกกันมากกว่านี้
ทีนี้แล้วการที่มีงานศิลปะชิ้นนี้มาอยู่ในท่ามกลางโรงเรียนร้างชิ้นนี้แปลว่ามันลงตัวหรือว่าเหมาะสมยังไงฮะกับการเล่าเรื่องนี
้คือความเป็นโรงเรียนร้างนี่มีความน่ากลัวอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ผมก็ถามศิลปินว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกโรงเรียนร้างพ
ี่
เจ้ยก็ตอบอย่างรวดเร็วเลยครับว่าจริงๆแกเลือกสถานที่จากความทรงจำก็คือพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยเต็มไปด้วยความทรงจำงานของพี่เจ้ยเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์และความทรงจำนะฮะซึ่งค่อยๆประติดประต่อกันขึ้นมานะฮะประสบการณ์ความทรงจําความจริงและความฝันนะครับเราจะเห็นว่าในงานของแกไม่ว่าจะเป็นงานภาพยนตร์หรืองานศิลปะนะมักจะมีเรื่องของการนอนหลับการหลับฝันนะฮะแล้วก็การกลับเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งนะฮะ แล้วก็วันก่อนที่แกพูดในงานเสวนาแกพูดบอกว่าการประสบการณ์การชมบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเราตื่นจากฝันแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับเข้าไปได้อีกเนี่ยถึงเราไม่สามารถกลับเข้าไปในฝันเดิมครั้งที่สองได้ก็มันน่าจะเป็นจุดสำคัญที่แกสนใจนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่คงไม่เล่าไม่ได้คือคนไม่สังเกตนะฮะคือแกไม่ได้ทำงานแค่หนังมาฉายในห้องนี้แกทำพระพุทธรูปปลอมมาวางคู่กับพระพุทธรูปจริงหน้าโรงเรียนด้วย
คือด้านหน้าของสนามเนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่แล้วประจำโรงเรียนอยู่องค์นึงนะครับแล้วก็ศิลปินเนี่ยเขาอยากจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาอีกองค์นึงนะครับซึ่งหันหน้าชนกันนะครับเหมือนกับห้องฉายหนังซึ่งมีจออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เราก็มองเห็นได้จาก2ฝั่งพระพุทธรูปด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปองค์ที่ยืมมาจากที่อื่นแต่ว่าสร้างฐานใหม่ขึ้นมาแต่ทำให้ดูเหมือนเก่านะครับเพื่อหันหน้าเผชิญหน้ากัน
เพราะฉะนั้นเสน่ห์ของงานนี้คือถ้าคุณมาแล้วคุณต้องหาให้เจอว่าองค์ไหนองค์เก่าอะไรองค์ใหม่ให้เจอ
ใช่ฮะใช่ฮะ
อันนั้นเป็นงานที่หนึ่งนะฮะทีนี้งานนี้คืองานที่แสดงตลอดทั้งเทศกาลประมาณ 4-5 เดือนนะฮะอยู่ที่นี่ตลอดแต่ว่ามีอีกงานหนึ่งสั้นๆของพี่เจ้ยที่ยกมาแสดงเช่นเดียวกันแค่ 4-5 วันแค่สุดสัปดาห์เดียวนะฮะคืองานชื่อว่า Conversation with the Sun ทราบว่าเป็นงานเก่าที่เคยแสดงแล้วที่ญี่ปุ่นนะฮะทำไมถึงอยากหยิบงานนั้นมาโชว์อีกครั้งนึงในงานทะเลเบเนเล่ครับ
มันเป็นโอกาสครั้งแรกนะฮะที่งาน A Conversation with the Sun VR เนี่ยได้มาแสดงที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ได้โดยได้รับการสนับสนุนจากทางญี่ปุ่นนะครับงานนี้เคยร่วมงานไอจีเทนาเล่มาแล้วที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์กับศิลปินชื่อดังนะครับเรวอิจิซากาโมโตะนะฮะ
นักดนตรีชื่อดัง
นักดนตรีชื่อดังที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคือเป็นนักทำแอนิเมชันทำ VR ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะชื่อคุณทานิกุจิงานชิ้นนั้นจัดที่หอประชุมโคชสารซึ่งเป็นหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมเพียงแค่ 4-5 วันเท่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเข้าชม
เรียกว่าเป็นงานที่ผู้คนมากมายหลั่งไหลจองตั๋วล่วงหน้ากันมาเพื่อชมสิ่งนี้
ใช่ฮะงานนี้พิเศษมากๆนะฮะเนื่องจากมันเป็นการทำงานที่เป็นโปรดักชันที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดียิ่งของชาวเชียงรายนะที่มีโอกาสได้ชมงานชิ้นนี
้ครับคนส่วนมากเวลาพูดถึงงานพิเศษจะถึงหนังนะฮะหรืออย่างที่เราจะได้ชมเนี่ยก็เป็นหนังนะฮะแต่ว่างาน Conversation with the Sun VR เนี่ยไม่ใช่หนังซะทีเดียวมันเป็นประสบการณ
์มันเป็นประสบการณ์ VR ฮะซึ่งพี่เจ้ยเองก็บอกว่าเคยคิดว่า VR เนี่ยจะเป็นอนาคตของภาพยนตร์นะฮะหลายๆคนก็คิดแบบนั้น
ครับ
แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะศิลปินเค้าก็บอกว่าแต่ VR กับภาพยนตร์เนี่ยใช้ภาษาต่างกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นผู้โชคดีนะฮะหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสได้ชมนะฮะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษจริงๆนะครับจากการที่เราเคยมีประสบการณ์ที่เราใส่แว่น VR แล้วเข้าไปชมงาน VR ในฐานะงานศิลปะเนี่ย
คร
ั้งเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกถึงแว่น VR เรารู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงนะครับเป็นโลกที่หลังจากเรานอนหลับไปแล้วแล้วเราฝันในยามค่ำคืนหรือแม้กระทั่งมีความรู้สึกถึงแม้กระทั่งว่าเป็นโลกที่อยู่หลังความตายนะฮะเราศิลปินได้สร้างพื้นที่อันนึงซึ่งเป็นพื้นที่ดึกดำบรรพ์ที่พิเศษมาก
ๆแล
้วก็ในนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยประติมากรรมขนาดใหญ่นะฮะซึ่งเป็นประติมากรรมของแบบเปรูนะฮะได้มาจากเปรูเป็นประติมากรรมที่ primitive มากๆแล้วก็เป็นรูปที่มีอวัยวะเพศขนาดใหญ่มากนะฮะซึ่งตัวประติมากรรมของจริงของเขาเนี่ยสามารถใส่น้ำได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเทพผู้พิทักษ์โลกใต้พิภพนะฮะซึ่งในยะของเทพผู้พิทักษ์โลกใต้พิภพเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเทพแห่งความตายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายของการกำเนิดหรือการเจริญงอกงามนะฮะเหมือนกับว่าการสิ้นสุดของความตายเนี่ยมันคือการเกิดใหม่ของชีวิตนะฮะทุกครั้งที่การสิ้นสุดของความตายคือการเกิดใหม่ของชีวิตเพราะฉะนั้นประสบการณ์ใน VR ของแกเนี่ยของศิลปินเนี่ยมันคือภาวะที่ศิลปินสร้างพื้นที่จำลองหรือพื้นที่สมมุตินะฮะของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านยามค่ำคืนหรือเปลี่ยนผ่านตลอดชีวิตก็ตามเนี่ยเราเนี่ยในฐานะคนที่ใส่ VR เนี่ยร่างของเรามันหายไปอ่ะตัวเรามันหายไปเรากลายเป็นเพียงจุดแสงเล็กๆนะครับที่ค่อยๆล่องลอยอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็เราไม่เคยเข้าใกล้พระอาทิตย์ได้ขนาดนี้มาก่อนนะฮะใน VR มีพระอาทิตย์ขนาดใหญ่นะฮะผุดขึ้นมาแล้วก็เราสามารถบางคนสามารถเดินทะลุพระอาทิตย์เข้าไปได้เลยนะฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ย แม้กระทั่งมองเนี่ยเรายังมองไม่ได้เลยนะพระอาทิตย์เป็นสิ่งที่เราเห็นทุกวันนะฮะเรารู้อยู่ทุกวันแต่เป็นความจริงที่เราใช้ตาของเราเนี่ยจ้องมองไม่ได้นะฮะมันแสบร้อนนะก็ประสบการณ์ที่เราได้เผชิญหน้ากับพระอาทิตย์นะฮะในพื้นที่virtual reality นะพื้นที่เขาเรียกความจริงเสมือนอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษจริงๆแล้วก็เป็นประสบการณ์เพียงแค่ไม่กี่นาทีก็จริงแต่ว่ามันทำให้เราตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของเราตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เป็นนิรันดร์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังที่เป็นนิรันดร
์ครับถ้าชมภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะมีจออยู่แล้วก็ผู้ชมจะได้เห็นสิ่งที่ผู้กำกับเลือกมาแล้วว่าอยากให้ชมแต่ว่าในห้องเนี้ยเราสามารถเดินมองสิ่งที่เราอยากมองเองได้
ใช่คือศิลปินต้องการให้เราเดินด้วยซ้ำนะฮะเพื่อจะเปลี่ยนปกติภาพเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่บนจอใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเรากลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งซึ่งศิลปินก็พูดถึงว่ามันคือถ้ำนะฮะถ้ำเนี่ยมันก็คือย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ที่เราก่อกองไฟนะฮะก่อกองไฟเล่นเงาแล้วก็เล่าเรื่องอันนั้นคือจุดกำเนิดของภาพยนตร์นะกองไฟเล่นเงาเล่าเรื่องการที่เราก่อกองไฟเราทำไม้ทำมือแล้วเกิดเป็นหุ่นเงานะฮะเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการภาพยนตร์นะฮะแล้วมันย้อนกลับไปสู่ดึกดำบรรพ์แบบนั้นน่ะมันมีความรู้สึกถึงเป็นภาวะที่ไม่มีสถานที่ไม่มีเวลานะฮะเป็นภาวะที่หลังจากเราตายไปแล้วแล้วยังไม่ได้ไปเกิด
อ่
ะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะอธิบายแล้วสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือเสียงใน Conversation with the Sun เนี่ยเพลงประกอบที่ทำโดยคุณเรวิจิซากาโมโตะเนี่ยถ้าใครรู้จักความยอดเยี่ยมของเรวิจิซากาโมโตะอยู่แล้วเนี่ยก็ผมอยากจะไม่รู้จะอธิบายสิ่งนี้ยังไงแล้วก็ประกอบไปด้วยเสียงเบสที่ต่ำๆเนี่ยในซึ่งมันเป็นเหมือนเสียงในธรรมชาติที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเราไม่ได้ใช้หูฟังมันเป็นแบบการใช้ร่างกายฟังเสียงนั้นเหมือนเสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้มันสั่นสะเทือนภายในของเราแล้วก็ผมเข้าใจว่าการทำงานระหว่างพี่เจ้ยกับเรวิจิซากาโมโตะเนี่ยทำงานผ่านคีย์เวิร์ดไม่กี่คำเช่นคำว่าความเปลี่ยนแปลงหรือความฝันใช่ไหมฮะศิลปินเนี่ยนักดนตรีอ่ะสร้างเสียงเพลงประกอบอันนี้ขึ้นมาจากคีย์เวิร์ดที่พี่เจ้ยส่งให้แล้วก็คุณนักออกแบบ VR เนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างภาพโลก VR ขึ้นจากภาพสเก็ตช์ง่ายๆของพี่เจ้ยเท่านั้นเองคือมันเป็นการทำงานร่วมกันจริง
ๆ
ศิลปินบอกว่าการทำงานภาพยนตร์ของแกกับการทำงานศิลปินของแกเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าแกยังคงเป็นสถาปนิกอยู่แกทำงานเหมือนสถาปนิกก็คือแกรู้ทุกอย่างว่าบ้านที่จะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแต่แกไม่สามารถรู้วิธีการสร้างบ้านนั้นได้แกต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขามาช่วยกันสร้างบ้านให้เป็นหลังขึ้นมานะฮะอันนี้คือสำหรับพี่เจ้ยบอกว่าการที่ไปเรียนสถาปนิกเนี่ยแกก็ยังใช้ความเป็นสถาปนิกนั้นกับการไม่ว่าจะเป็นการกำกับภาพยนตร์หรือการเป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะ
ครับซึ่งพี่เจ้ยเองก็ไปรู้จักคุณเรจิซากาโมโตะได้ยังไงครับ
คืออันนี้พี่เจ้ยพูดในงานเสวนาว่าผู้ช่วยของคุณซากาโมโตะเนี่ยติดต่อมาว่าอยากจะพบนะฮะทั้งสองคนก็ต่างเป็นแฟนผลงานซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสดื่มกาแฟด้วยกันนะฮะพบกันหลายครั้งที่ญี่ปุ่นในช่วงที่แกทำงานที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ความประทับใจอันนึงซึ่งพี่เจ้ยเล่าในงานเสวนาก็คือเรจิซากาโมโตะเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่กำลังดื่มกาแฟด้วยกันเนี่ยเขาก็เอาช้อนไปโดนแก้วกาแฟโดยบังเอิญนะเป็นเสียงแก๊งขึ้นมาอย่างเงี้ยหลังจากนั้นศิลปินเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดเสียงแล้วก็ลืมบทสนทนาทั้งหมดบนโต๊ะไปเลยนะฮะจดจ่ออยู่กับการอัดเสียงแก๊งๆของแก้วกาแฟนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารักมากว่าศิลปินเขามีความลุ่มหลงหรือว่าความใส่ใจหรือมีสมาธิมากกับการได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็ประทับใจตรงนั้น
ครับผมอันนี้คือ2งานหลักๆที่เกิดขึ้นที่ไทยแลนด์เป็นแรกครั้งนี้นะฮะแต่ว่าพี่เจ้ยพี่ชาติผมไม่ได้ทำแค่นั้นมีอีก1งานที่เขาทำแล้วผมว่าคนจำนวนมากอาจจะไม่ทราบมาก่อนคือพี่เจ้ยได้เป็นอาร์ตไดเรคเตอร์นะฮะในการถ่ายแบบถ่ายปกนิตยสาร Vogue ด้วย
อ๋อฮะสิ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาช่วงวันที่5มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีดาราฮอลลีวูดท่านหนึ่งก็คือคุณทิวดาสวินตันมาที่เชียงรายนะครับแล้วก็มีงานนึงก็คือการที่คุณทิวดาจะต้องถ่ายแบบนิตยสาร Vogue นะฮะที่เชียงรายนะครับเป็นสิ่งที่พิเศษมากแล้วก็ พี่เจ้ยเนี่ยเป็นอาร์ติสติกไดเรคเตอร์สำหรับเซตถ่ายแฟชั่นอันนี้นะฮะโดยมีคุณหฤทธิ์สีขาวซึ่งเป็นช่างภาพดาวรุ่งของคนไทยนะเป็นผู้กดชัตเตอร์นะฮะซึ่งผมก็รอติดตามอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าทิวดาสวินตันในภูมิทัศน์ของเชียงรายจะเป็นยังไงนะทิวทัศน์ของเชียงรายนะ
ถ้าคนนึกไม่ออกคิดว่าเอ๊ะพี่เจ้ยถ่ายคุมถ่ายแฟชั่นมันจะเป็นแฟชั่นแบบยังไงพี่อ่านพอได้เห็นเรฟเลนซ์คร่าวๆดราฟต์แรกอยู่บ้างเป็นยังไงฮะ
ที่ผมเห็นเนี่ยเป็นอะไรที่เกินคาดไปมากฮะก็ดูไม่เหมือนการถ่ายแฟชั่นเลยนะเป็นภาพอะไรที่รกร้างนะแต่ผมเข้าใจว่าแฟนคลับพี่เจ้ยคงจะคาดหวังได้ว่าพี่เจ้ยจะมีสายตายังไงเนื่องแกเห็นแสงและเงาคือผมเข้าใจว่าแสงและเงาเป็นประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานที่แม่ม้างานถ่ายแฟชั่นหรือแม้กระทั่งงาน VR นะฮะงาน Conversation with the Sun เนี่ยแสงและเงาทำหน้าที่เต็มที่มากเลยทำหน้าที่เป็นตัวละครเอกเลยก็ว่าได้นะฮะคือผมเข้าใจว่าแสงมันเป็นสิ่งที่บรรทุกการเวลามาด้วยนะฮะเราเวลาเราเคยได้ยินคำว่าความไวแสงใช่มั้ยฮะหรือเราได้ยินคําว่าปีแสงเนี่ยสําหรับเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซอร์เรียลมากมันเป็นอะไรที่เหนือจริงมากแสงเดินทางนี่เร็วมากทุกคนทราบมั้ยเร็วที่สุดใช่มั้ยฮะโดยที่เราแทบจะพูดไม่ได้เลยว่ามันเร็วขนาดไหนแต่ในทางวิทยาศาสตร์เราพูดกันถึงปีแสงแสงเดินทางเป็นเวลา1ปีนะไกลกันกี่ปีแสงเนี่ยสําหรับผมเนี่ยแสงมันจึงเป็นสิ่งที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่เราเห็นก็จริงนะแต่มันมีภาวะที่จับต้องไม่ได้แล้วมันก็ลี้ลับมากๆนะฮะสิ่งที่จะปรากฏแสงเนี่ยปรากฏว่ามีแสงอยู่ก็คือเงา
ครับ
นะฮะแล้วก็ตัวกลางระหว่างแสงและเงาอ่ะก็คือมนุษย์นี่แหละผู้สังเกตว่ามีแสงและมีเงานะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องหลักสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลมาก่อนเลยคุณมานั่งสังเกตความเปลี่ยนแปลงของแสงและเงาในงานที่โรงเรียนบ้านแม่ม้าโรงเรียนล้างแห่งนี้นะฮะว่าความเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรงเรียนล้างนะฮะมันพูดถึงนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลหรือเปล่ามันพูดถึงความเจริญที่เข้ามาในหมู่บ้านไหมมันพูดถึงการเคลื่อนย้ายผู้คนมันพูดถึงอะไรบ้างนะฮะสถานที่นี้กลายเป็นสถานที่ล้างผู้คนแต่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นั่นก็คือบทสรุปของงานพิจัยในงานไทยแลนด์บินเนเล่นะฮะถ้าสมมติว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพบว่าเฮ้ยตอนนี้เขาจดจำพิจัยว่าเฮ้ยเป็นหนึ่งในศิลปินละไม่ใช่แค่คนทำหนังแต่ว่าคนสร้างงานศิลปะคนเล่าเรื่องที่มีเมสเซจอยากเล่าผ่านภาพเคลื่อนไหวแล้วนะฮะผู้ต่อไปเขาดูหนังพิจัยครั้งต่อไปคิดว่าอยากให้เขาสังเกตอะไรบ้างจากงานพิจัย
โอ้โหอย่างที่บอกเลยผมไม่ใช่แฟนหนังพิจัยเลยอะคือจริงๆแล้วการที่เราเข้าไปในโรงหนังเนี่ยมันก็เหมือนกับการเราเข้าไปในถ้ำอ่ะ
คร
ับ คือเราทำอะไรได้ไม่มากนะเพราะเขามีเก้าอี้กำหนดให้เรานั่งแถมยังไม่พอให้เราปิดมือถือให้เราเงียบไม่คุยกันอีกใช่ไหมคือมันค่อนข้างถูกบังคับอยู่แล้วอ่ะ
ครับ
แล้วก็พาเราเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมมองว่าการเข้าไปในโรงหนังเนี่ยศิลปินเขาก็เคยพูดว่ามันเหมือนกับการที่เราหลับไปแล้วก็เราก็ฝันเพราะฉะนั้นผมเลยไม่รู้สึกผิดมากเวลาผมดูหนังพี่เจ้ยแล้วผมหลับฝันผมก็รู้สึกว่าแบบเราเชื่อมต่อความจริงกับความฝันของเราเนี่ยได้ผ่านความฝันของเราเอง
อ
ะแล้วก็ผมไม่ใช่นักวิจารณ์ภาพยนตร์แล้วก็ไม่ได้รู้จักว่าภาพยนตร์จะต้องดูยังไงนะฮะแต่ผมมาด้วยความโล่งๆโง่ๆของผมเนี่ยแหละว่าเรามาดูแล้วเราก็มีความรู้สึกนะฮะอย่างงานที่โรงเรียนแม่ม้าเนี่ยเราเห็นความผิดปกติของผ้าม่าน
ครับ
ผ้าม่านโรงมหรสพมันก็ต้องมี2ผืนสิมันก็ต้องเปิดปิดได้เท่านั้นอันนี้มันไหลไปไหลมามี3ผืนแล้วก็แรนดอมไม่กําหนดเวลาเนี่ยมันก็สร้างความฉงนให้กับเรานะฮะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงพอเราไปดูหนังในฐานะคนดูเราเห็นผีตาโบ๋ที่ถูกกักขังอยู่ในถูกกักขังและเดินหาดวงตาของตัวเองเนี่ยอยู่ในจอหนังพอเราเดินไปอยู่ห้องที่เป็นผู้สังเกตการเรากลับเห็นด้านหลังของมันเห็นผู้ชมที่นั่งอยู่ด้านหน้าจากมุมด้านหลังผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเราไม่เคยเข้าไปอยู่ในด้านหลังจอมาก่อนอ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นแสงที่เข้ามาปะทะหน้าเราเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ปรากฏในภาพข้างหน้าเงาของเราก็เป็นปรากฏอยู่ในฉากคือการที่ฉากหนังของพี่เจ้ยเป็นกระจกเนี่ยสองผืนเนี่ยมันเป็นการลวงตามันสร้างระยะลวงตาบางอย่างซึ่งพอเราออกมาแล้วเจอพระพุทธรูปสององค์หันหน้าเข้าหากันเนี่ยซึ่งมันก็ประหลาดสำหรับเรามันเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนเราอยู่ในฉากหนังเรามองไปนอกหน้าต่างเป็นทุ่งนาเป็นป่านี่ถ้ามาตอนเย็นๆนะสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยที่เนี่ยแทบจะเรียกว่าเอ๊ะอภิชาติพงศ์เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะก็คือแบบมันเป็นบรรยากาศที่สปูกี้มากๆนะครับ ช่วงที่มาแรกๆที่ยังไม่ได้มีห้องน้ําปรับปรุงห้องน้ําอะไรนะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าเนี่ยที่นี่หลอนมากๆเลยเป็นไซต์งานศิลปะที่แบบหลอนที่สุดที่พวกคิวเรเตอร์มากันเลยฮะต้องรีบกลับออกไปก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะเรายังกลัวความมืดอยู
่ครับผมทีนี้ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสนใจงานนี้ก็ต้องรีบมาชมนะฮะภายในสิ้นเดือนเมษายนสามารถมาร่วมงานไทยแลนด์เบนเทอร์ได้นะฮะมาที่โรงเรียนแม่มะได้แต่ว่าถ้าใครอยากชมคอนเวอร์เซชั่นวิทเดอร์ซันคนไทยจะมีโอกาสได้ชมไหมครับพี่อัน
หลังจากจบที่เชียงรายนะฮะคอนเวอร์เซชั่นวิทเดอร์ซันเนี่ยมีข่าวว่านะฮะจะได้เดินสายไปแสดงในต่างประเทศอย่างน้อย5ประเทศนะครับและอาจจะนะครับได้มาแสดงที่กรุงเทพนะครับให้พี่น้องคนไทยได้มีประสบการณ์ VR กันโดยในผลงานของพี่เจ้ย
ครับแล้วก็คงเป็นครั้งสำคัญนะฮะที่เราจะได้ชมงานของพี่เจ้ยที่มากกว่าแค่ภาพยนตร์แต่เป็นประสบการณ์และ
ใช่
เรื่องราวอีกแบบหนึ่งนะฮะ
ถ้าใครอยากถอดกายทิพย์อ่ะแบบอะไรนะถอดกายหยาบทิ้งกายหยาบอ่ะแบบสวมหมวกแล้วทิ้งกายหยาบได้เลยเนี่ยผมอยากจะให้เตรียมตัวรอติดตามข่าว Conversation with the Sun ได้เลยฮะ
นะฮะและนี่ก็คือเรื่องเล่าของ1ในศิลปินที่มาร่วมในงาน Thailand Biennale ครั้งนี้นะฮะก็คือพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์นั่นเองเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้รู้จักพี่เจ้ยมากขึ้นในมุมของศิลปินและคงรู้จักศิลปินมากขึ้นเช่นเดียวกันว่าศิลปินทำอะไรนะฮะส่วนตอนหน้านะฮะศิลปินคนไหนจะอยู่ในรายการของเราต้องติดตามกันนะฮะตอนนี้นะฮะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมกับพี่อั๋นต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ